Radio Okapi.
Ya kile kana bisika nusu beke na kulanda radio na bena ngemba beke zabaka ya Radio Okapi. Mingu bantangu naona ndinga kikongo. Mpina nkufu na obeta tubila ntete ntangu ya hii ya lufwa. Ya vwana pia kudua la batu na lulu. Ya kira kizunga lua laba nyoso la nima kunona. Na kati ya makesa vwana pia batu kena kutimuna kamata dentalu. Mpina ntangu kufutuka malongi ya bana beke na kuzaba yao. Beta zaba inki mutu na bibuti kena kuhilama. Ya vwana mbanza matadi na kizunga Kongo Central. Todiaka na mbanza Bunia na kizunga ya Ituri. Awa na mbanza kincha san tangu kele mingi yai ya kubasika mokanda ntangu wa kimvoka simosel mingi na meta dira mutindo wa kupona malutaka awa na ntoto na beta kongo kincha sa wapi kimvoka yai kina kusuza ti ntobulu wa chile kampea nene ya hunde kukota na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu samu kuzabanda na yao. Matondo mingi na benyoso ya kena kulanda beto konso musier Afrika. Ya kena ntola kinzo nzolo, kena kuzudila be kulanda mbote. Mingi beno ya kena moba ya vwana pena kipushi. Beto zabisa kayao batu bakaka lufwa. Peba yankaka diaka lualaka na lulu. Mpena mbanza kolezi na kizunga lualaba. Kikuma batu wakena kutimuna kamata diantalu. Kwendaka kupanzanzo bisa la bapulusu. Na ntangu ya melomba tibau kutula diaka vya makulu na bau. Na sika bavu vandaka kena kutimuna matada ntalu. Na rupanga kompani kinga kila ya vwanapilulu resukse. Kasisamu na kutuba mingive beno landa yae ya mbuta Shadrack Mukad. Ya kele ntwadisi ya bimvuka nkangu alo alaba. Tendulaka na alo alo ya nkuna beto jangandu.
Kimvuga mosi ya bakali ya mpemba kotilaka inzo wa bisalo bapulusi bao bebisaka bima nyonso ya bao kutaka kuna matoma batukutuku ya vandaka na fourier bani ataka yao nyonso bao bukaka mpe buloko wapi bao baisaka banta buloko nyonso mpebani natumunaka bima nyonso ya bao kutaka na inzo wa bisalo ya bapulusi bao kwendaka mpe kubotula bima ya bantu na bakioske ya vandaka ntama veti inzo wa bisalo bapulusi na mfilakani ya zandu ya lulu ntangu bao katukaka kuna bakwendaka kukanga nzira ya nene pala kikuma bapurusi ya lendaka ve kumanisa mavanga ina bingisaka makesa insi sabu na kupesa bao maboko kari mubetukeza kuniwila kile bantuke timunaka matadi ya ntalu towa akadiape makaka ndesa laka mambu ina pamba ve hiki mutilu bantuke timunaka matadi ya ntalu kwa ina mbalamosu kukotila inzo bisalo bapurusi bao yokaka mpe matoma ya vandaka na balabala mosi ya vandaka sabu na kubumisa banzila mtangu makesa insi kumaka yao kumaka kulosa na matadi mpe makelele ya masasi bantu mingi lwa laka kansi bote monaka bantu zole ya bakaka lufa mkento mosi pedikesa mosi bima ankaka mingi bebaka mambu vwandaka mbote atafi yoti vye kuna na site ya lulu
mpina ntangu ya meka tona ndamba ntwadisi ya nzwambula matadi ya kina kulandilaka bantu wa batu ya kile batu tatu ya mebaka lufa dikesa mosi mkento mosi ya vwana pe mwana mosi ya mkento. Na kizunga Tanganyika kaka kuna na ntoto antama katanga, ntango kele yai ya kukanga masika kikumbe, wapi batu laka batu atinaka mvita todiaka, mavonga mutina mutindu, kikumbe kilika na bayina kena kuzabaka ve, ya kena kufondaka na kiteso ba kilometre kaka kumi sana kukuma mbanza kalemi. Kasi nange mosi kuna na mbanza matadibu wala kimfumu, ya kizunga Kongo Central na Napoli Rich Mambu, ntangu kila kuvutuka malongi ya bana ya mbala yai, wapi bantolisha banzo nkanda meza bisati, baumeji la maka imene samna kuyamba balongoki, na mutinu wa mefona. Mpina mutindo angezi itaka na banzo nkanda mingi, bantolisi na yau, munisaka kileka kubokota na bau, na mutinu wa bibuti mingi, bake na kukwenda ve samna kusonikisa bana na bau.
Na bilumbu tanu ya kuvutuka ya malongi, bantu alisi mingi ya bainjo okanda ya matadi meza bisa iti, ba ukele ya kubunga masamu na kuyamba balongoki na mutindo ya mbote. Na kulandilaka Marie Therese kia fulwa, ntuadisi ya epe de londe, na ntangu yai, ba utulaka bunkete na lupangu pena basuku nyoso ya inzo kanda, ba ukuizaka tu la tenta na tablo pena bibaka ya inzo kanda, Mpeba ukuzaka bungi sabainzo bake lozina kadoti ya kivumu. Atana mutindo ba ukeli ya kukuba masamu na kuyamba balongoki. Operasyon ya kusonika bana kena kusalama na mutindo ya kufua na ve. Kubanda ya ntikulu ya operasyon yae. Ba direksyon sole ya EPD Londe. Mesonika TTV bana kuluta makumi iya na basuku nyonso. Na yao, Marie Therese kia fulwa kena kubokilisa bibuti. Na kufingila ve tangu ya tsuka samu na kukwiza kusonika bana. Mpe na kupeza kivuvu na malongi kepe samaka na bainzo kanda ya luyalu. Samu na kukandika kutambakana ya kimbevu ya monkeypox, bantuadisi ya bainzo kanda mingi ina betu kusaka kutana na bao, kena kulomba na bantuadisi pena bimvuka ya bantuadisi ya kupesa na bainzo kanda bisadulu nyonso ya ntanini.
Mutinu mosi mpe na mbanza bunya na kisonga ya Ituri, Blaise Ntonga la Mayanda, mingi na zandu ya nene ya mbanza bunya, madidi ya kele mingi na kutala bamvula meka tuka na kuluta wapi na ntungi yai ya kele kabibuti vwanaka mingi kena kudwandina sabna kusuma bima ya nzonka na banana bau mpe Blaise Ntonga la Mayanda mubanzati na mutindo wa nkuna beto kuna Ezekiel Muzalia zabisa kange bibuti mingi bakele veti mbongo
bavandaka mingi kibeni bonso bibuti betu munaka bubu na ntuka na nzila ya nene na zina Liberation na mbanzi ya bunya na ntole ya magazini mosi kete kaka bakredi ya kubokila bantu mosi kanti na bau tete ya bana nana tindulaka nde ya kesaba ve mutindu ya kusala sama na kufutusa bana nandi na nzo kanda ya sabisaka diakati ya kekondo ampi nzila ya kufukisa mbongo kefuana. Na finakani nandi, Mbuta Claude Josaphat, kesalaka kiselu ya kordoneri, tendula kande, ya kekondo ampi mbongo, ya kusumila bana nandi bilele, mpi bisadulu ya nkaka, bonso bakaye, pi bastilo, samu na onzo kanda kefutuka na bilumbu kekwisa. Yoyina ya kelomba, na bankuwa politiki, kusala nyoso, samu na kumbanisa mvita, pi kufutusa ngemba na kitini ina, mpi kupesa ba unzila, ya kufutuka na bisalu ya mfinda. Samu na kumsadisa bana nyoso ya kitini ina, bibuti ya mbanzi ya bunya, kelomba ampi na luyalu ya ansi, kulandila na mambote nyoso, balukanu bakamaka, bonso ina keta nina, malongi kantu kufuta mbongo mpi, ina keta nina kuteka bilele toba kaye na banzo kanda.
Mpina kizunga manima ya kile ntalu ya mbonga balongo kifwete kufuta sabna mbala yae ya kile kanandamna yao ya nteta malongi ya mezabanaka imene nyosu yae mesonama na katia mukanda musa ntiku ya mfuma kizunga tulaka maboko ya vwanaka na kilumba sabala meka tuka na kuluta. Mpina kizunga kasori ya ntalu mingi na bwana yao ya kimfumu mbanza mbujimai ya kile kitezo abana nkama zole ya bancho na bibuti na bau kile ya kavena lujungu na beta batu ya bakaka kabu ya bimanzo nkanda, kabu ya mbala kubi na mosi, ya kimvuka na zina zuka utante, ya kena kuzola kutuba na ndinga kikongo, tela mampe kwenda, mpe mbuta luyalu, ya kizunga kena kutalaka mama lukengelo, munisaka chileka chisirandi na dibanza mutindu yae, wapi kena kupesa ntua chileka na banda ina, balanda malongi sambaku mapeba tunakate luzingu na beto. Mpe na kivuwa zulu ntango kila chese, nzila yae ya malongi ya bana, ntola bima ya nzonka na mekita, mingi na bazandu ya mbanza butimbo, nyosu yae ya kileka na kutala mutindu ya ba M23 ya vwana peba ADF, meba kaka babola mingi ya minkiti vwandaka kena kukwena kusuma bima, kasibobu yae mpila ya kukuma kuna ke vwandaka jakave. Beto vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa, Betu za bisaka ya umpe, wapi kimvuka na zina Simosel, melo mati nchobolo ya nene, mpe ya kileka kukota na mutindu, ya bisala kupona make na kusalamaka, awananti na betu kungo Kinshasa, nyosu yai, mezabana na kubasika mukanda yao, ya bantungu. Na kizunga chupa kileka bisumbula mingi, ya matoma vwana pia batukutuku, mekuma kusalama mingi bilumbu yai, bisumbula ya mepesa mafuato diaka, ya melodi sabatu mingi, ya kele bubi ya nakati ya banzo lusansu, samna yao, ya kele nzo bisala Saint-Pierre kuna, ya mebongi sa malongi, samna kopesa na binati matoma, tojaka na binati batu kutuku. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, betu mevutula be matondo mingi befonsi mati, usadusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto, Billy Landry betu, Pierre Diasinoa, ya vwana pe alengo mpe beto konsumusi ya Afrika, ya vwana karantola kinzonzolo, meka toka na kumanisa yao, na lusa lusa Richard Junior Kamunga nyoso na disungo la pili kipela mundo.